Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Basković i Nebojša Gradež. Danas je sreda, 21. oktobar, a ovo su najvažnije vesti. Srbija dobila milijardu dolara ruskog kredita. Odnosi dve zemlje sve bolje ocenili predsjednici Tadić i Medvedev. Kragujevac obeležava godišnicu streljanja civila. Odbijen zahtev optužbe da se Šešelju nametne branilac. Port parol 1389 oslužio kaznu. Danas sunčano i toplije, najviša temperatura od 14 do 19 stepeni. U ovoj emisiji istražujemo šta je donela poseta predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva. U ekonomskom smislu, analitičar Miša Brkić.
Najavljen kredit od milijardu dolara bi mogao u stvari da bude, ajde da kažem, neka vrsta dobro obavljenog posla. Sačekat ćemo da vidimo pod kojim uslovima se taj kredit odobrava.
Beograd juče bio pusti blokiran grad, ipak nije bilo mnogo onih kojima je blokada smetala.
Koliko da ne pratim, ovako, šta drugo da vam kažem. Sve najbolje i hvala Bogu da je neko došao da nas poseti. Dosta smo bili u izolaciji ovdje. Presretno smo.
Goran Davidović, lider neonacističke organizacije Nacionalni stroj, još nije izručen Srbiji, iako su nadležni u Beogradu najavili da bi to trebalo da se dogodi 20. oktobra.
Na adresi na kojoj sam prijavljen, na kojoj mi glasi lična karta, znači ne krijem se.
Pa je ovdje se govori o vašem izručenju Srbiji, da ćete biti izručeni.
To su apsolutne dezinformacije.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev završio je sinoć jednodnevnu posjetu Srbiji, tokom koje je potpisano 7 sporazuma o međudržavnoj saradnji Rusije i Srbije. Na kraju posete Medvedev je u Sava centru prisustvovao svečanoj akademiji povodom 65 godina oslobođenja Beograda, gdje je rekao da Srbija i Rusija imaju obavezu da sačuvaju sjećanja na Drugi svjetski rat, jer je gubitak pamćenja o poukama rata veoma opasan.
Сегодня Россию и Сербию, danas Rusiju i Srbiju povezuje i ova slavna istorija i zajedničke duhovne vrednosti i ratno bratstvo.
Твердую позицию в международных вопросах, по вопросам, которые мы считаем принципиальными для развития.
Не треба сумняти, да Русия ще остати чверсто привержена своїм ставленням по важним питанням, кое су важна за нас, за Сербію, за цілий світ. То се односи на tako principijalne pitanje kao što je pitanje Kosova i Metohije, odbrane integriteta Srbije.
Istom prilikom predsjednik Srbije Boris Tadić je izjavio da je malo datuma koji su tako upečatljivo obeležili istoriju Beograda kao 20. oktober 1944. Moramo pamtiti zajedničku borbu protiv fašizma i čuvati to iskustvo od zaborava i istorije, rekao je Tadić.
Čuvati to iskustvo i od svih onih koji su u našem okruženju i veličaju ideje fašizma, a istovremeno osporavaju naše demokratske kapacitete, našu privrženost univerzalnim vrednostima civilizacije i našu posvećenost miru i razumevanju među narodima. Srbija, zajedno sa Rusijom i drugim progresivnim narodima, baštini antifašističku tradiciju, a sebe vidi kao ravnopravnog činioca među miroljubivim, demokratskim i politički odgovornim društvima u Europi danas.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je sinoć da je u Beogradu razgovarao sa ruskim predsjednikom Medvedevim, koji mu je, kako istakao, potvrdio da je Rusija garant Dejtonskog sporazuma. Dodik je rekao da mu je tokom susreta sa Medvedevim preneta poruka da Rusija nema ništa protiv onoga što bi Republika Srpska pristala tokom butmirskih pregovora, ali bez sile i nametanja rešenja. Zvaničnici Sjedinjenih Država i Evropske unije nastavljaju danas razgovore u vojnoj bazi Butmir sa liderima vodećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini o reformi radi uspostavljanja funkcionalnih institucija da bi Bosna i Hercegovina mogla da napreduje ka euroatlantskim integracijama. U Kragujevcu će danas biti održana tradicionalna mirovna manifestacija Veliki školski čas, koja podsjeća na žrtve fašističkog streljanja civilnog stanovništva 21. oktobra 1941. Okupatori su tada u znak odmazde zbog akcije pokreta otpora, u kojoj je ubijeno 10 i ranjeno 26 vojnika nemačkog Wehrmachta, streljali 2796 građana Kragujevca i okolnih sela, među kojima je bilo i 300 đaka i profesora prve Kragujevačke gimnazije. Pretresno veće Haškog tribunala odbilo je zahtjev tužilaštva da optuženom Vojislavu Šešelju bude oduzeto pravo da se brani sam i da mu bude nametnut branilac, saopštio je predsjedavajući sudija Jean-Claude Antonetti. On Šešelj je rekao da je odluka suda jedina ispravna. Portparol Srpskog narodnog pokreta 1389 Miša Vacić izašao je na slobodu pošto je služio kaznu od 30 dana zatvora u Padinskoj skeli kraj Beograda. Vaciću istekla zatvorska kazna na kojeg ga je osudio gradski sudija za prekršaje zato što je 20. septembra prekršio zabranu okupljanja u centru Beograda koju je naložilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela radiojutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa istražujemo šta je donijela posjeta predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva Beogradu. U ekonomskom smislu, najveća pažnja usmjerena je na milijardu dolara financijske pomoći koju je Rusija odobrila Srbiji. Od tog iznosa 200 miliona bi trebalo da ide u budžet Srbije, što je, kako kaže ekonomski analitičar lista Politika Miša Brkić.
Kad bismo samo to gledali, ta vrsta kredita za budžet je dobrodošla kao i prethodni krediti koje je Srbija dobila neuobičajeno od Međunarodnog monetarnog fonda, od Svjetske banke, od Evropske unije. Dakle, još 200 miliona dolara u budžet da bi se pokrila ona rupa zvana deficit. Iz tog stanovišta svaka takva vrsta pomoći, ali nije u pitanju pomoć nego kredit, i bez toga je dobro došla. Preostalih 800 miliona dolara je za sada u sferi nagađanja, da ne kažem špekulacija. Dva ministarstva, Ministarstvo financija Srbije i Rusije, treba da sednu i da se dogovaraju o uslovima tih kredita, dakle o kamatnoj stopi. Tek kad budemo vidjeli te uslove, možemo da sudimo o tome da li je Rusija učinila bratski potez prema Srbiji s tom finansijskom pomoći. Tih 800 miliona dolara je navodno opredeljeno od strane Rusije za ulaganje u srpsku infrastrukturu. Ranije se pričalo da je to železnica, ali ne samo železnica, verovatno i železnička stanica Prokop, još neki projekti o kojima se ne zna mnogo.
Što se tiče ostalih poslova, Mozulska banka je firmi Gazprom Njet, koja je većinski vlasnik NIS-a, odobrila kredit od 100 miliona dolara za ulaganje u naftnu industriju Srbije. Također, generalni direktor Gazproma je najavio da će ta kompanija investirati 25 miliona evra u skladište gasa Banatski Dvor. Kako ove najave komentariše Miša Brkić?
To će također biti zajednička rusko-srpska firma u kojoj ruska strana je također većinski vlasnik, pa bi se s pravom moglo reći da je Rusija danas dobro investirala u dve ruske firme u Srbiji, u Gazprom Njeft i u Gazprom. Bez trunke malicioznosti, jer su i jedna i druga firma većinski vlasnici skladišta gasa u Banatskom Dvoru i naftne industrije Srbije. Tu bi moglo da se zaokruži, da kažem, ekonomski aspekt razgovora. Nema sumnje da je bilo reči i o drugim oblicima saradnje, o otvaranju, pretpostavljam, ruskog tržišta za srpske robe, ali mi stalno previđamo jednu činjenicu da je rusko tržište i do sada bilo otvoreno i sada je otvoreno za robe iz Srbije. Ključni problem je to što Srbija nema roba ne samo za rusko, nego ni za jedno tržište, ni za tržište Evropske unije, ni za daleke destinacije, ni za Ameriku, ni za Kinu. Dakle, to što je rusko tržište otvoreno za srpske robe, to je isto kao što je otvoreno tržište Evropske unije, problem je što Srbija nema roba za ta tržišta.
O ekonomskom uglu posjete Medvedeva Beogradu za Radio Slobodna Evropa govori Miša Brkić, urednik ekonomske rubrike U politici. Koji je politički značaj posjete Medvedeva i kako bi trebalo čitati njegove poruke? O tome za naš program ovog jutra govori Žarko Petrović, direktor projekta praćenja rusko-srpskih odnosa u ISAK fondu. Koji su po vama najznačajniji politički aspekti posete gospodina Medvedeva Beogradu, uključujući naravno i ove natpise u novinama u kojima se tvrdi da Rusija nudi Srbiji da uđe u novi sistem bezbednosti, uz tvrdnju da je veoma značajna u tom sistemu? O čemu se zapravo tu radi?
Najznačajniji elementi i aspekti, politički aspekti ove posete su u svakom slučaju to učvršćivanje i produbljivanje nekih političkih veza i političkih odnosa koje su se i tako razvijali u posljednje dve godine između dve države. Međutim, ono što ja primećujem je da je, čini se kao da je se stvar zaustavila jedan korak pre onoga što je moglo da ispadne i da se desi. Ovi natpisi u novinama, koliko vidim, o ponudi nekako i Rusije, o europskoj bezbednosti, ponudi Srbije, nisu naišli na, barem ovo što se javno tiče, adekvatnu rezonancu, adekvatne izjave sa strane srpskih zvaničnika. Tako da još uvijek je rano dati konačnu ocenu o tome koliko je ta ruska ideja, inicijativa uopšte našla očekivanog sa ruske strane odgovora u Beogradu. Međutim, bitno je napomenuti tu da je se posta desila juče i da još uvijek postoje mnogi nedoumice u vezi sa njenim rezultatima.
A koliko bi eventualno jedna takva ideja bila u koliziji sa osnovnim opredeljenjem Srbije za članstvo u Evropskoj uniji i naravno članstvo u NATO paktu?
Ideja Rusije na evropske bezbednosti je usmjerena na sve države u Evropi. Ona je faktički podrazumela reformu Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. I kao takva ona mora da dobije konsenzus svih država, svih 50 država koje su članice OEBS-a. Samim tim, srpska podrška tu ne bi bila u pravnoj ili u nekoj političkoj koliziji sa njenim putom u Evropsku uniju. Ono što bi bilo problem za Srbiju, to je davanje javne i otvorene podrške novoj arhitekturi, što se kaže, evropske bezbednosti, kako se to kolokvijalno formuliše, pre nego što Evropska unija zauzme zajednički stav, zato što ukoliko Srbija nastoji da postane država kandidat za članstvo Evropske unije do kraja ove godine, odnosno početka sljedeće godine, od tog momenta je Srbija u pravnoj obavezi da slijedi politiku Evropske unije, a svakako u političkoj obavezi da slijedi zajedničku spoljnu i bezbednostnu politiku Evropske unije. Tako da jednog dana konsenzus koji se može desiti u vezi sa reformom evropske bezbednosti je nešto što će zahtevati konsenzus svih država članica OEBS-a, ali Srbija će tu morati da prati zajednički stav Evropske unije.
Kaže ovog jutra za Radio Slobodna Evropa Žarko Petrović iz ISAK fonda. I da se konačno podsjetimo i na to kako izgleda jučerašnji dan u Beogradu. Ljudmila Cvetković.
Nakon svečanog dočeka, susreta teta-teta, potom i zajedničkih razgovora dve državne delegacije, predsjednici Srbije i Rusije Boris Tadić i Dmitrij Medvedev izrazili su zadovoljstvo odnosima dve zemlje i istakli značaj jačanja saradnje, posebno na ekonomskom planu. Tadić je ocenio da je Rusija nezaobilazan faktor međunarodne politike, svetske ekonomije i međunarodne bezbednosti.
Mi danas razvijamo odnose sa Rusijom u domenu ekonomije koji imaju izuzetan značaj za srpsku privrednu saradnju i za razvoj naše privrede uopšte. Rusija je danas apsolutno nezaobilazni faktor međunarodne politike. Zato što se danas nalazimo, o tome smo se saglasili predsjednik Medvedev i ja, pred jednom novom etapom izgradnje međunarodnih odnosa.
Obojica predsjednika složila su se da su razgovori bili odlični i veoma efikasni, a Medvedev je naglasio da će novi projekti još čvršće povezati Srbiju i Rusiju.
Sada smo nahodim se na vjernoj drogi i
danas smo na pravom putu i ovi veliki projekti na kojima radimo podržavaju našu istorijsku međusobnu povezanost i atmosferu prijateljstva, poverenja koja tradicionalno povezuje naše narode. To se odnosi na praktično sve aspekte naše saradnje, učešće u modernizaciji NIS-a koji pretenduje na ulogu regionalnog lidera u oblasti energetike i učešće Rusije u projektu Južni tok i u izgradnji skladišta gasa Banatski Dvor. Sve su to primjeri strateškog karaktera naših odnosa.
Obećavajući da će Rusija i dalje pružati podršku Srbiji oko Kosova, ruski predsjednik Dmitrij Medvedev osvrnuo se i na strateški spoljno-politički cilj Srbije, članstvo u Evropskoj uniji.
Mi uvažajem i
Mi uvažavamo i druge odluke koje za sebe formuliše Srbija, uključujući odluku o razvoju evropskih integracija. Uveren sam da možemo izgraditi takve odnose koji će se temeljiti na partnerstvu i obostranom poštovanju i koji će istovremeno dati našim državama da se razvijaju u okviru onih integracijskih struktura koje smo izabrali.
Beograd je zbog posete Dmitrija Medvedeva izgledao potpuno drugačije od uobičajenih dana. Pre nego što je ruski avion Iljušin sleteo na beogradski aerodrom, već su bile vidljive mere najvišeg stepena obezbeđenja kada su recimo policajci na Novom Beogradu duž autoputa sa obe strane bili raspoređeni na svakih 10 metara. 6.000 srpskih policajaca bilo je zaduženo za bezbednost ruskog predsjednika. Oko 400 domaćih i stranih novinara, fotoreportera i snimatelja pratilo je njegove aktivnosti, dok su građani Užica nepodeljeno obradovani dolaskom ruskog predsjednika.
Da bude bolje za ovaj narod, da malo pogledamo nauke.
Da gledam ceo dan.
Interesuje me ovo što su kazali za gaz.
To nam je najdraži gost koji može doći.
Biće i nama bolje, sigurno. Prodavaće njima malinu, kupinu, sve moguće i biće valjade bolje.
To je pravoslavni narod naš koji jedino imamo veru u njeg.
U Beogradu, sudeći prema ovom slučajnom uzorku, ima i skeptika.
Kako da ne pratim? Ovako, šta drugo da vam kažem, sve najbolje i hvala Bogu da je neko došao da nas poseti.
Želio bih da uopšte ne deluje to nema njegova poseta, prosto bih želio da dan prođe kao i svaki drugi, isto više od toga.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija dobila milijardu dolara ruskog kredita, odnosi dve zemlje sve bolji, ocenili predsjednici Tadić i Medvedev. Kragujevac obeležava godišnjicu streljanja civila. Odbijen zahtjev optužbe da se Šešelju nametne branilac. Port Parol 1389 uslužio kaznu. Danas sunčano i toplije, najviša temperatura od 14 do 19 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije nastavljaju danas razgovore u vojnoj bazi Butmir sa liderima vodećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini o reformi radi uspostavljanja funkcionalnih institucija, da bi Bosna i Hercegovina mogla da napreduje ka euroatlantskim integracijama. Jučerašnji dan, sudeći po izveštaju Dženane Karabegović, nije bio uspješan.
Većina političkih lidera u Bosni i Hercegovini nezadovoljna je ponuđenim rješenjima ustavnih promjena koje su im ponudili predstavnici Evropske unije i američke administracije. Tako je i praktično na sastanku u Butmiru potvrđeno kako nisu spremni na kompromis s obzirom na činjenicu da su ostali dosljedni stavovima koje su u proteklih 10 iznosili u javnosti. Među najnezadovoljnijima je svakako predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, koji je 12 sati uoči sastanka objavio da ne prihvata butmirski paket. U izjavi nakon razgovora o Butmiru Dodik je rekao kako su razlike političkih lidera koje su danas prezentovane veće nego ikada.
Paket koji je predložila međunarodna zajednica ne predstavlja ni osnov za razgovore oko ustavnih promjena, mada smo razgovarali o skupštini, o predsjedništvu, o nadležnostima, ali u principu ne u detaljima.
Ništa manje nezadovoljan nije ni predsjednik stranke za BiH Haris Silajdžić. Prvom čovjeku stranke za Bosnu i Hercegovinu, uprkos ponuđenim dokumentom koji jača državne institucije, smeta što u njemu nije ukinuto entitetsko glasanje.
To entitetsko glasanje kao osnovni problem je, dakle, ta kao osnovni problem još uvijek je u tom paketu. Bilo je riječi o tome da vidimo da li možemo prihvatiti ovaj paket kao minimum, jel? Mi ne možemo kao stranka za Bosnu i Hercegovinu, ne možemo.
Za predsjednika stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića ponuđeni paket znači poboljšanje u odnosu na dejtonska rješenja, ali to prema njegovim riječima nije dovoljno jer ne rješava problem efikasnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini.
Uvjetno, mi smo rekli da smatramo taj paket minimumom ispod kojega se ne može ići, ali da tražimo još određene dopune. Svjesni da propast ovih razgovora bi značajno uticalo na radikalizaciju prilika u zemlji, podjele, sukobe čiji karakter nije moguće predvidjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U Kragujevcu će danas biti održana tradicionalna mirovna manifestacija Veliki školski čas koja podsjeća na žrtve fašističkog streljanja civilnog stanovništva 21. oktobra 1941. godine. Okupatori su tada u znak odmazde zbog akcije pokreta otpora u kojoj je ubijeno 10 i ranjeno 26 vojnika nemačkog Wehrmachta, streljali 2796 građana Kragujevca i okolnih sela, među kojima je bilo i 300 đaka i profesora prve Kragujevačke gimnazije. O današnjem danu u Kragujevcu izveštava Branko Vučković.
Po tradiciji noćas je u muzeju 21. oktobar priređena multimedijalna kulturno-umetnička manifestacija Bdenje, a jutros je u crkvi u Šumaricama služen parastos nedužnim žrtvama fašističkog streljanja. Danas će kraj humke streljanih đaka biti održana tradicionalna manifestacija Veliki školski čas, na kome će biti izvedena poema Jednom i zauvek ruskog pisca Andreja Bazilevskog. Prema navodima organizatora manifestacije koja se u Kragujevačkim Šumaricama održava od 1971. godine, namera je da se Veliki školski čas predstavi kao globalni mirovni događaj sa učesnicima iz različitih delova sveta. Pre dve godine poemu Plavi leptir napisao je Richard Burns, jedan od najpoznatijih engleskih pesnika, a ove godine govorit će se stihovi pesnika iz Rusije. Oktobarsko posjećanje na civilne žrtve iz Drugog svjetskog rata počelo je juče polaganjem venaca na spomenike streljanim civilima u jesen 1941. godine u naseljima Ilićevo, Maršić i Grošnica, u kojima su fašisti ubili 400 ljudi u znak odmazde zbog gubitka vojnika koje su im naneli pripadnici pokreta otpora u prvim borbama oko Kragujevca. Miodrag Gajić jedan je od retkih Kragujevčana koji je preživeo surovu neprijateljsku odmazdu.
Glavni komandant taj Nemac, on kaže sad ovi, pa pokazao prosto tamo koji su izdvojeni od 17 do 45 godina, kaže ovi će sad da se strelju, a prethodno su rekli koji su ispod 17 nek samo dvoje, ja sam dao ličnu kartu i oni su izdvojili mene ispod 17, kaže sedi tamo.
Vence na humku streljanih đaka položit će brojne delegacije iz zemlje i inostranstva, među kojima su i delegacije gradova pobratima Kragujevca, Ingloštata iz Nemačke, Sirena iz Francuske, Piteštija iz Rumunije, Foče iz Mostara iz Bosne i Hercegovine i Ohrida iz Makedonije. Pre komemoracije u Šumaricama predstavnici grada Kragujevca juče su položili vence na humku streljanih Jevreja i spomenik žrtvama posleratnog komunističkog terora, kao i na spomenik vojnicima Crvene armije koji su poginuli prilikom oslobođenja grada 21. oktobra 1945. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Lider neonacističke organizacije Nacionalni stroj Goran Davidović još nije izručen Srbiji, iako su nadležni u Beogradu najavili da bi to moglo da se dogodi upravo na godišnjicu oslobođenja Beograda, dakle juče. Radio Slobodna Evropa Davidovića je našao u Italiji gdje je otišao nakon što je osuđen na zatvorsku kaznu. Da li će i kada biti prebačen u zatvor u Srbiji, za sada još nije jasno. O tome više u prilogu Zorana Glamonjića.
Goran Davidović, zvani Führer, lider nacionalnog stroja, osuđen je u Srbiji na godinu dana zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, ali je služenje kazne izbegao otišavši u Italiju posle izricanja presude početkom 2009. Davidovića smo utorak 20. oktobra pronašli u Trstu, gdje je uhapšen sredinom aprila po poternici srpskog Interpola. I tom prilikom je za naš program rekao da je u tom gradu na slobodi od početka juna, kada ga italijanski sud pustio iz pritvora do konačne odluke o zahtevu Beograda za izručenje.
Na adresi na kojoj sam prijavljen, na kojoj mi glasi lična karta, znači ne krijem se.
Pa je ovdje se govori o vašem izručenju Srbije, da ćete biti izručeni.
To su apsolutne dezinformacije, ne znam ko to plasira. To je teoretski nemoguće, osim ako će me kidnapovati ili tako nešto, pošto ja imam ovdje kasacioni sud, to je viši sud u Rimu, koji još nije odlučio u ovom slučaju. Tek onda se može govoriti o stvarnom izručenju. Moji advokati, ja nismo dobili još presudu od apelacionog suda, kad je dobijemo, imamo pravo žalbe. 45 dana nakon toga se to šalje u Rim, znači to bi bilo tamo 2010. godine, na proleće otprilike.
Pre nekoliko dana Snežana Malović, ministarka pravde Srbije, izjavila je da je Italija odobrila izručenje Gorana Davidovića i najavila datum njegove ekstradicije koju treba da sprovede Interpol.
Mi imamo obaveštenje od strane nadležnih organa, kako naših, tako i italijanskih, da će se sama predaja Davidovića izvršiti 20. oktobra ove godine.
Davidović 20. oktobra nije izručen Srbiji, a jedina nezvanična informacija koju su mediji dobili u Beogradskoj kancelariji Interpola bila je da će se njegova ekstradicija dogoditi uskoro, ali da će datum prebacivanja lidera nacionalnog stroja iz Italije ostati u tajnosti iz bezbednosnih razloga. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na 65. godišnjicu oslobađanja Beograda. Pripadnici Narodno-oslobodilačkog pokreta uz saveznike oslobodili su glavni grad tadašnje Jugoslavije i donijeli mir njenim građanima. Iako su tada slavljeni kao pobjednici, današnji revizionizam u istoriji, potpomognut sudskim odlukama i rehabilitacijama, stvorio je novi pogled na antifašističku borbu, izjednačavajući tako pobjednike i poražene žrtve i dželate. Opširni o prilogu Želimira Bojevića.
Poslednjih nekoliko godina odnos prema antifašizmu dobija svoje nove oblike. Sve učestalije rehabilitacije osoba ranije proglašenih kao kvislinzi, zatim revizije udžbenicima u vezi sa grupama koje su učestvovale u Drugom svetskom ratu i njihovom značaju, kao institucionalno izjednačavanje partizanskog i četničkog kao ravnopravnih antifašističkih pokreta, samo su najdrastičniji primjeri konfuzije koja trenutno vlada u pogledu razumevanja antifašističkog pokreta i njegovog značaja za društvo. Neki stručnjaci ističu da je državni revizionizam antifašističkog pokreta nedopustiv, dok drugi tvrde da je upravo on put do istine. Istoričarka Branka Prpa koristi psihološke odrednice kako bi opisala stanje u kom se srbijansko društvo nalazi u odnosu na antifašizam i njegovu tradiciju.
Pa mi se danas nalazimo u jednoj šizofrenoj situaciji.
Sve više narastajući fašizam, netrpeljivost, mržnja drugog i drugačijeg, svoje korene na izvestan način vuče iz te šizofrenosti. Međutim, to državnog sekretara Ministarstva pravde Slobodana Homena ne brine. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je antifašistička tradicija u Srbiji vrlo jaka, ali njegov pogled na tu tradiciju nije jednostran.
Ja kad kažem antifašistički pokret, ja smatram i četnike, partizani, mislim da 99% svih boraca za slobodu u Drugom svjetskom ratu su bili antifašisti. Ono što jeste, što se postavi pitanje, što treba ćemo otvoreno govoriti, da bilo ko je kolaboracionista, koji je sarađivao s okupatorima, koji vodio ljude na streljanje, ne smije nikada biti rehabilitovan. Ono što mene posebno zabrinjava jeste upravo to što postoje mladi ljudi, tipa organizacija kao što je to Nacionalni stroj, koji propagiraju određene nacističke vrednosti koje su potpuno neprihvatljive i nepoznate srpskom narodu.
Za razliku od Nacionalnog stroja ili drugih desničarskih organizacija koje se javno zalažu za rehabilitaciju Milana Nedića ili Dimitrija Ljotića, postoje i one organizacije koje javno lobiraju za antifašističke vrednosti. Matija Medenica iz Antifašisti i antifašistkinje u akciji kaže za Radio Slobodna Evropa da je stav sekretara Homena za njih nedopustiv i da predstavlja još jedan vid relativizacije i revizije istorijskih činjenica.
Ne znam koji je taj negativni izraz koji mogu da se izrazim, to je blaćenje cijele antifašističke tradicije. Prosto zna se ko su bili antifašisti i to se ne zbog toga što je neki istoričar koji je bio ovako ili onako ideološki usmeren to napisao, pa je to moralo da se prihvati kao zvanična činjenica. Prosto postoje dokumenti koji potvrđuju to ko su ljudi koji su sarađivali sa okupatorom, a ko su ljudi koji su se protiv okupatora i protiv fašizma borili. Tako da to izjednačavanje izraslo je na talasu promocije nacionalizma od kraja 80. i tokom 90. godina, koji je doveo do katastrofalnih posljedica.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija dobila milijardu dolara ruskog kredita, odnosi dve zemlje sve bolje, ocenili predsjednici Tadić i Medvedev. Kragujevac obeležava godišnjicu streljanja civila. Odbijen zahtjev optužbe da se Šešelju nametne branilac. Portparol 1389 uslužio kaznu. Danas sunčano i toplije, najviša temperatura od 14 do 19 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve o ovom našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andrija Backović i Nebojša Grabeć.